nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Fa ammal insan إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا وتحبون المال حبا جما كلا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i ti, e nderon dhe begaton, a i thot, Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, a i thot, Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet xhehenemi, e atë herë njeriut i bje në mënd e prenga ati përkujtimi. E thotë, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë dit, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yt i vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresa tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam ka pasur miq shumë, por njëri prej tyre ishte më i veçanti. Për atë ne do të flasim sot. Do të flasim për jetën e Selman Farisiut. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcasti Muhaxhiri i Xhenedit. Biografia e Selman Farisiut. Podcast është rrëfimi i jetës së Selman Farisiut, njërit prej shokëve të veçantë të profetit të shenjtë sallallahu alaihi wa sallam. Hapser. Do të jemi së bashku me episodin e tretë të podcastit Muhaxhiri i Xhenedit, që bën fjalë për jetën e Selman Farisiut, sahabi të veçantë të profetit të dashur të Islamit sallallahu alaihi wa sallam, i cili u përjetësua në histori. Në dy episodet e mëparshme ju treguam përpjekjet e Ruzbehut apo Selman Farisiut për të gjetur të vërtetën, se si ai e përshkroi një rrugë të gjatë plot ulje ngritje për të mbërritur në Islam. Tani pasi kaluam shumë ditë net, Ruzbehu e gjeti të vërtetën që kërkonte dhe me një ton të mallëngjyer thot: "Më në fund arrita në bregun e shpëtimit. Në zemrën dhe mendjen time kishte një boshllëk që duhej mbushur vetëm me të vërtetën. Për ta mbushur atë përshkrova të gjithë guroret dhe kriporet, u enda në përshkretë të tjera dhe fusha, nga pallati në Kolibe dhe nga fisnikëria në skllavëri. Por kësaj rruge nuk ju ndava. Ju më shpëtuat. Unë u arratisa nga vendi i largët i legjendave dhe u nisa drejt një të vërtete që ende i duhej pa kohë të shfaqej. Shkova nga tempulli Zoroastrian në kishën e të krishterëve. Nga rafshinat e Amurijes përfundova tek dhimbjet e skllavërisë në Wadil Kura dhe në duart të Beni Kurejdhas. Unë kam përshkruar një rrugë të vështirë dhe a munduar deri në fund për të ardhur tek ju. Po kërkoja një ideologji që i do njerëzit për hir të njerëzimit dhe botën për hir të drejtësisë, për një fe që nuk i jep askujt privilegj për te i besimit të tij, për një ritual në të cilin të jetë njeriu dhe i vërteti, njeriu dhe Zoti, një marrëdhënie dashurie dykafshe, mes të cilëve të mos ketë asnjë pengesë. Tani jam në det dhe dua të më pranoni në anjen tuaj të shpëtimit. Dua të udhëtoj drejt skajeve të së vërtetës. Dua të zbuloj thellësinë e detit." Selmani kishte gjetur gjën e tij të humbur. E donte të ishte gjithmonë me të dërguarin e Zotit dhe në shërbim të tij. Ai donte të mësonte fenë re prej tij dhe të dëgjonte nga i dërguari i Zotit përgjigje për pyetjet që i rrinin në mendje prej vitesh, për të cilat asnjë shkolla apo fe nuk i kishte dhënë përgjigje të përshtatshme. Por mirisht, skllavëria e pengonte të realizonte këtë dëshirë. Ai u mërzit dhe u pikëllua shumë që nuk mundi të ndiqte gjurmët e profetit e të merrte pjesë në betejat e Bedrit dhe Uhudit. Zoti nuk e pranon shtypjen. Pranimi i shtypjes nuk është i denjë për dinjitetin njerëzor. Zoti nuk do të shohë kur njeriu nën sundimin e shtypjes. Kjo është arsyeja pse ai i përgatiti shtigjet e lirisë së tij. Një person që e konsideron Zotin pronar të tij nuk pranon të jetë robi asnjë qenie njerëzore, pa sa e konsideron të lejuar për uljen para Zotit. A që dhe i shmanget për kuljes para robërve të cilët kanë nevoj për Zotin e tyre. Njëriu është më këmbës i Zotit në tokë dhe Zoti nuk e pranon poshtërimin e ti. Përulësia para Zotit është vetë digniteti, ndërsa përulësia para krijesave të ti është kulmi i poshtërimit. Çlirojeni veten nga prangat e të tjerëve përveç Zotit dhe gjejeni të vërtetën tuaj. Pran ti, mos u bëni padrejtësi të tjerëve dhe mos pranoni padrejtësinë. Kudo që të fitoni pushtet, qoftë ky pushtet në shtëpitë tuaja, mbi gratë tuaja, ose mbi skllavet apo skllëverit, shërbëtorët tuaj, qoftë edhe në ndonjë vend tjetër, kurrë mos e konsideroni veten pronar të një njeriu tjetër. Kudo e kurdo që të keni pushtet, tregohuni të sjellshëm ndaj grave tuaja, të cilat Zoti i ka bërë burim paqe dhe qetësie për ju. Mos tregoni asgjë tjetër përveç mirësisë dhe dëmshurisë, sepse Zoti nuk e pranon padrejtësinë nga askush. Islami është feja e lirisë dhe e çlirimit të njerëzit. Por Selmani ishte rob dhe skllav. Ai nuk mund të shijonte, siç e kishte ënda, ëmbëlsinë e pranisë së profetit, ndërsa mbante në qafë zinxhirët e robërisë ndaj dikujt tjetër. Përveç Zotit, një dit ai shkoi tek i dërguari Allahut paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi të. Me ta parë, pejgamberi pa një trishtim të madh dhe shumë mall në fytyrën e tij dhe para se Selmani të hapte gojën, i tha: "Çliroje veten përmes një marrveshje të shkruar, mukabete." Marrveshje e shkruar mukabete në atë kohë ishte e tillë që skllavi i kërkonte pronarit të tij ta lironte në këmbim të një pagese monetare apo të një malli, ose pronari i skllavit të tij të bënte marrveshje me skllavin që ai të paguante çmimin e vet përmes punës dhe të lirohej. Selmani i lumturuar shkoi tek pronari i tij hebre dhe diskutoi me të lirinë e vet. Hebreu lakmitar në këmbim të lirisë së Selmanit nxorri justifikime dhe kërkoi më shumë para. Më në fund deklaroi kushtin e lirimit të tij që ishte mbjellja dhe rritja e 300 palmave, pemë hurme arabe dhe të paguarit e 40 okëve flori, që përkon me 280 mithkal ar, ku çdo okë është e barazvlefshme me 7 mithkal, çdo mithkal i barazvlefshëm me 4608 gram flori. Profeti sallallahu alaihi wa sallam përpiqej vazhdimisht ta lironte Selmanin me çdo çmim. Marrëdhënia e profetit me Selmanin dhe qëndrimi ndaj tij tregojnë qartë refuzimin që bënte ai zotëri ndaj diskriminimit, privilegjeve klasore dhe racore. Ky lloj qëndrimi i profetit sallallahu alaihi wa sallam ndaj atyre muslimanëve arab që ishin ende të varur nga paragjykimet e epërsisë etnike dhe privilegjeve klasore dhe racore, tregonte ecurinë praktike të tij. Nga këndvështrimi i disa muslimanëve arab, Selmani ishte skllav i liruar, pavarësisht se ai vinte nga qytetërimi i përparuar i Iranit dhe nga një familje që kishte shumë prona e nuk ishte nga raca arabe, të cilën ata e konsideronin si raca superiore. Prandaj lirimi i Selmanit ishte mundësi e përshtatshme për të mohuar vlerat racore dhe klasore. Ndoshta hebreu nuk ka dashur të humbasë Selmanin e ditur, duke vendosur një shumë të tepruar për lirinë e tij, dhe ndoshta pasi ka kuptuar dëshirën e shokëve të profetit për lirinë e tij, është treguar lakmitar dhe ka vënë një kusht të tillë për lirimin e tij. Padyshim, njohja e brendshme e profetit për Selmanin, vëmendja ndaj tij dhe biseda me të, fliste për personalitetin e vyer dhe të ditur të Selmanit, i cili i bëri sahabët të kthenin sy drejt tij. Prandaj lirimi i një personaliteti të tillë nga skllavëria nuk është i krahasueshëm me standardet materiale, por sidoqoftë që të jetë, përmbushja e kushteve të burrit hebre për Selmanin ishte shumë e rëndë dhe e kushtueshme dhe kërkonte disa vite për të shlyer. Por dashuria për të qenë në praninë të dërguarit të Zotit dhe për të shërbyer atij, çdo të pamundur ja bënte të mundur Selmanit. Ai kishte vuajtur shumë vështirësi para dhe gjatë migrimit të tij të gjatë dhe kishte parë ndihmën dhe mëshirën e Zotit. Nga ana tjetër, shpresa për lirinë e tij me porosinë e profetit për të çliruar me marrveshje ishte e sigurt dhe ai e dinte se këto fjalë kishin urtësi. Selmani i tregoi profetit sallallahu alaihi wa sallam për dakordsinë e tij me hebreun. I dërguari i Zotit i urdhëroi shokët e tij të ndihmonin vëllain e tyre, Selmanin, me këtë orientim të profetit. Shokët e tij i dhanë Selmanit 300 fidan hurma. Pastaj profeti i tha atij: "Kur të kesh mbledhur 300 fidan, më njofto që ti mbjell." Kur Selmani mblodhi 300 fidan dhe hapi gropat, e lajmëroi profetin. Profeti erdhi dhe mbolli me duart e tij 300 fidan, dhe të gjithë mbinë dhe lulëzuan. Selmani u kujdes për ta për një vit dhe adorzoi çifutit. Mirpo ai duhet të jepte edhe 40 okë flori. Kur Selmani po mendonte se ngati fitonte ato, profeti sallallahu alaihi wa sallam e thirri pran vetes. Kur Selmani shkoi tek profeti, i dha arin që i kishin sjell dhe tha: merre arin dhe përdore për të paguar kontratën. Selmani e mori copën e arit, të cilës nuk ja dinte peshën, dhe tha, si mund të jap 20 ok flori nga kjo copë? Hazreti sallallahu alejhi ve sellem tha, shko dhe jepja, se e rregullon Zoti atë punë. Selmani shkoi dhe ia dha arin, i cili ishte saktësisht 40 ok. Kështu ai u çlirua nga robëria dhe nxitoi të shkonte në shërbim të të dërguarit të Zotit. Të islamit, ti je i lirë dhe shoh një dritë kur emri i islamit në botë të mbrohet nga ti dhe nga burrat e etnisë tënde. Shoh dritën kur do të shkrihesh plotësisht në islam dhe i gjithë ekzistenca jote do të jetë islam. Prandaj që sot po të quaj Selman, sepse shpirti yt është i shëndetshëm dhe këtë pastërti e përhap në botën që rrethon. Babai yt qofti kënaqur me ty, sepse je person i ditur dhe i mençur, dhe bota do të jetë më e mirë me ty. Nga sot në mesin ton ti do të quhesh Selman. Selman. E kështu, emri Ruzbehut u ndryshua në Selman nga njeriu më i mirë i njerëzimit. Domethënë, nga profeti i Zotit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Selmani e vuri veten dhe dijen e tij në dispozicion të qëllimeve të islamit për shumë vite dhe shkeli në detin e së vërtetës duke hipur në anijen e shpëtimit të të dërguarit të Zotit. Ai ishte kaq i dashur dhe i respektuar dhe në mesin e muslimanve saqë muhaxhiret të konsideronin atë të tyren. Ensarët gjithashtu pretenduan se ai nuk erdhi nga Mekka me muhaxhiret, kështu që ishte prej tyre. Një nga virtytet e shumta të Selman Farisiut ishte besimi i tij. Në brendësi, ai ishte gjithmonë besimtar dhe monoteist. Imam Sadiku alayhis salam, imami i 6 i shiitëve, prej të cilit janë transmetuar më shumë tradita në mesin e imamëve shiit, arsye për të cilën edhe medhhebi i tyre është quajtur Xhafari, në deklaratën rreth besimit të Selman Farisiut thotë: A i kur nuk e ndoti brëndin e ti me politeizm dhe gjërat të tjera përveç Zotit, për kundrazi, ka qenë gjithmonë në monoteizmin e Ibrahim Halitit. Selmani, si shumë besimtar dhe monoteist të tjerë në botë, në brëndin e ti ishte besimtar dhe monoteist, e kështu më vonë arriti pozita të larta imani. Në një transmetim tjetër, Imam Sadiku a.s. thot për besimin iman, imani është si një shkallë me 10 nivele, të cilat duhet të ngjiten hap pas hapi. Dhe dijeni se Selman Farisiu ishte në shkallën e 10 të besimit. Prandaj për të arritur kulmin e besimit duhet të durohen shumë mundime dhe vuajtje. Ashtu si Selmani i cili vuajti dhe pa shumë hidhërime, derisa ja doli të arrinte majat e besimit. Besimi i Selmanit ishte i tillë që profeti i Zotit ka thënë disa herë në raste të ndryshme: Selmani është prej nesh, prej ehli bejtit, ose Selmani është i imi, Bahar al-Anvar, vëllimi 22. Do me thonë, Selmani është nga familja jonë, ehli bejti, si njëri nga antarët e familjes. Selmani i përkiste të vërtetës e nuk mund të pranohen kufim për etnin dhe racën e ti. Krah për krah profetit a i mori pjesë në shumë luftra për të mbrojtur islamin dhe lirin njerëzore, thonë se pati një jetë të gjatë, dhe gjatë gjithë jetës së tij nuk kurseu asnjë përpjekje për të mbrojtur islamin dhe ehlibejtin. Në mesin e shokëve të profetit askush nuk e ka arritur nivelin e Selmanit përsa kohë i përket diturisë. Ai mësoi shumë nga profeti dhe qartësia e diturisë profetike lëshoi rrënjë në çdo hap të jetës së tij për të qenë përgjithmonë nën hijen e mendimit të tij. Profeti i shenjtë, sallallahu alejhi ve sellem, në lidhje me këtë ka thënë: Kushdo që dëshiron të shikojë një njeri, zemrën e të cilit Zoti e ndriçoi me besim, le të shohë Selmanin. Pasi u lirua nga skllavëria, Selmani ka qëndruar vazhdimisht pranë të dërguarit të Zotit, deri në atë pikë sa ka pasur takime private me të. Në këto qëndrime ai mësoi dhe ndoqi mendimet dhe sjelljen e profetit. U rrit sipas metodës së tij dhe i përshtati dëshirat e tij me ato të profetit sallallahu alaihi wasallam. Arritur në fund të episodit të tretë të podcastit Muhaxhiri i Xhenetit. Në episodin e ardhshëm do të flasim për rolin e Selmanit në promovimin e Islamit dhe shërbimet e tij ndaj profetit. Ju mund ta dëgjoni këtë podcast në kanalin ton të radios ose profilet tona në rrjetet sociale. Pas disa ditësh, teksti i podcastit do të publikohet në faqen zyrtare të radios www.parstoday.ir/sq. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes son. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do të jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ta ndani atë me miqtë tuaj dhe tua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që na shoqëruat në dëgjimin e podcastit ton. Deri në episodin tjetër, Zoti ju ruajt dhe ju ndihmoft. Nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të lartë madhërishëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njerëzit ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plot fuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë, Në fakt ekziston një marrëdhënie dy anshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua, e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Kujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur, e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhis salam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhis salam thotë: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kanë vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajisor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plotfuqishëm thotë: nëse keni gjetur thesaret dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit. Ai tha: tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjeshtë nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët, tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi ve sellem bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi ve sellem ka thënë: dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij. Në të vërtetë radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: un jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit Islamik. Lutemi të qëndroni me ne.
Lundrim në Iran.
Duke vazhduar turneun tonë në Iran, vizituam qytetin e bukur Kerman. Qëndroni me ne në vazhdim. Përshëndetje të nderuar miq. Në programin e sotëm kemi bërë një udhëtim në zemër të shkretëtirës së Iranit. Destinacioni ynë është provinca Kerman në juglindjet e Iranit. Kermani është një provincë me pika unike natyrore dhe historike. Ai është një qytet miravjet i vjetër dhe ka 6 monumente të regjistruara në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Për ata që janë të njohur me Iranin, emri Kerman të kujton qilimat e bukur, pëlhurat terme dhe copat e qëndisura dhe të çmuara, hurmat dhe fistiqet më të mirë iranian. Megjithatë, ne kemi vendosur të vizitojmë atraksionet historike të kësaj pjese të Iranit. Qyteti historik i Kermanit, një nga metropolet e Iranit dhe qendër e provincës Kerman, është konsideruar si kryeqyteti i Iranit në disa pjesë të historisë për shkak të rëndësisë së tij në Iran. Në periudha të ndryshme ka pasur disa kryeqytete gjatë mbretërimit të sundimtarëve dhe mbretërve të ndryshëm. Gjatë periudhës të Karahtajan, Kermani për rreth 70 vjet ishte kryeqyteti i vetëm i Iranit. Në periudhën e Al-Buja dhe Al-Muzaffar, Kermani ishte kryeqyteti së bashku me disa qytete të tjera. Në periudhën Zandie, pas marrjes së Shirazit nga Aga Muhammad Khan Qajar dhe Lotfali Khan Zand, shkoi në Kerman dhe bëri këtë qytet kryeqytet të tij për rreth 2 vjet me radhë. Në dokumentat historike dhe gjeografike islame, Kermani përmendet me emrat Karmania, Germania, Kariman, Karamani, Kermani dhe Butia. Thuhet se Gavashiri ka qenë njëjti Kore Ardeshir ose qyteti Ardeshir, i cili gradualisht u transferua me emrin Gavashir. Ky qytet, për shkak të 6 portave të tij në kohrat antike, ka qenë njohur si qyteti i 6 portave. Kalaja Dohtar dhe Kalaja e Ardeshir janë kala të mbetura nga epoka Sasanite dhe ndodhen në lindje të qytetit aktual Kerman. Rënojat e të cilave janë ende në këmbë, dëshmojnë se të paktën në kohën e Ardeshir Babakan, në atë vend ka pasur qytete urbane ose kështjella të rëndësishme. Në vizitat në atraksionet historike të Kermanit, po i fillojmë me pazarin e Kermanit, i cili daton më shumë se 600 vjet më parë dhe stili i tij arkitektonik është shumë i pasur dhe i vlefshëm. Ai është regjistruar në listën e trashëgimive kombëtare të Iranit në vitin 2001 me numër 3856. Pazari i Kermanit, që në kohë të lashta ka qenë vendi i shitjes dhe i blerjes, si dhe importit dhe eksportit të provincës. Basmat, enët për i bakri dhe shumë produkte artizanale janë ekspozuar nga ky pazar, për në vende të tilla si Kina dhe India, dhe prej tyre importoheshin erza dhe copa. Komplekset historike të Kermanit, që nga dinastia Safavite, e më pas janë të lidhura me njëri tjetrin, dhe pazari Kermanit është një prej pikave më të rëndësishme të gjitha komplekseve. Se cila pjesë e saj është ndërtuar me urdhër të sundimtarit të kohës, gjë e cila ka ndikuar shumë në formimin dhe marrjen e formës së qytetit Kerman. Brenda pazarit të Kermanit ka shumë tregje ku secili prej tyre i shton vlerën historike këtij qyteti. Pazari Kermanit, i cili njihet ndryshe si pazari Ganxhali, konsiderohet tregu më i gjatë në Iran, dhe gjatësia e tij është llogaritur 1200 metra nga lindja në perëndim. Ky treg në përgjithësi është ndërtuar në shekullin e 8 sipas kalendarit hënor. Katër degëzime të këtij pazari e lidhin atë me tregjet përreth dhe këto degëzime kanë fasadë shumë të bukur, të punuar me allçi dhe që kanë një vitërsi prej 350 deri në 400 vjet. Megjithëse kanë kaluar shumë vite nga ndërtimi i tyre, këto degzime brënda vetes ruajnë shumë piktura të bukura shumë gjyrshe. Në çdo pjesë të pazarit të Kermanit, kur ecim, vëmre një prej profesioneve artizanale të qytetit. Prania e gjerë e njerëzve që vinë në këtë pazar për të bler sendet e nevojshme të përditshme e bën pazarin edhe më tërheqës dhe të bukur. Kur futemi në pazar nga sheshi Arg i Kermanit, përballemi me hyrjen e madhe në Garhane të pazarit, në të cilin gjendet një derë dhe tavani bukur i madh i punuar me mozaik plakash dhe në të cilin gjenden disa dhomza. Arkitektura e përdorur në ndërtimin e këtij tregu i përket epokës kaxharite, një prej kryeveprave të arkitekturës e Iranit dhe një prej pikave më kryesore të pazarit të Kermanit është pazari Ganxhali Khan. Thuhet se ky pazar është ndërtuar mbi rojnojat e tregut dhe pazarit të vjetër të qytetit. Pazari Ganxhali Khan ndodhet përkra pazarit kryesor dhe është një shembull i qartë i arkitekturës të periudhës Safavite. Ai është ndërtuar në periudhën e viteve 1005-1029 sipas kalendarit hënor, në kohën kur ka sunduar Ganxhali Khan, një prej pushtetarëve të mbretit Abbas Safavit. Pazari Ganxhali Khan është i përbërë nga dy pjesë që janë vetë tregu dhe pjesa tjetër është dushi, që është kthyer në muze antropologjik. Gjithashtu brenda këtij pazari gjendet edhe muzeu i monedhave, në të cilat mund të vihen re monedhat që janë përdorur në atë kohë. Një pjesë tjetër e pazarit është depoja e ujit Anbar Bar, shkolla Hani Ganxhali dhe moteli me të njëjtin emër. Projektuesi dhe arkitekti kryesor i këtij tregu ishte profesori Sultan Mohamed Yazdi. Thuhet se deri 60 vjet më parë dushi i pazarit ka qenë në funksion dhe me kalimin e kohës ai është kthyer në një muze antropologjik dhe me bukurinë e tij pret vizitorët dhe turistët. Muzeu në fjalë brenda vetes mban statuja të njerëzve të cilët janë vendosur në një formë të atill që tregojnë se si laheshin njerëzit në këtë dush antik. Siç jemi duke ecur në përpazar, arrim në pjesën më të vjetër të tij që është tregu Vakil. Ky është një prej tregjeve më të bukura të Kermanit. Kompleksi i tregut Vakil, në të vërtetë, është tregues i gjallë i historisë së Kermanit. Me urdhër të Muhammed Ismail Khan Valik al-Molk, sunduesi i vitit 1856 i Kermanit dhe me urdhër të djalit të tij, Morteza Ghali Khan Valik Thani, dhe djalit të tij u bë mundur ndërtimi kompleksit të madh të përbërë nga hani, pazari, dushi dhe xhamia, të cilat akoma njihen me emrin Vakil. Një prej elementëve të rëndësishëm të këtij kompleksi është dushi Vakil, hani, shkolla e robaqepsis, dy vend pritjeje dhe xhamia Vakil. Dushi Vakil është një ndërtesë shumë të rëndësishme dhe ajo tregon periudhat Zand dhe Kazhar. Kjo ndërtesë ka dy pjesë që është ajo e larjes dhe e tharjes. Ndërtesa në fjalë ka një jetëgjatësi shumë të madhe, pasi është ndërtuar në vitin 1856 dhe më vonë është meremetuar disa herë. Kjo ndërtesë e vjetër është përbërë nga shtylla priguri, një pishinë e madhe, mure të punuar me mozaik pllakash dhe qeramik, dysheme dhe tavan të skalitur dhe të punuar në formë shumë të bukur. Sot në vend historik i kësaj ndërtese është kthyer në një kafene për të pritur vizitorët dhe turistët.
Nderuar miq, këtë programi për sot i erdhi fundi. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Kurani i shenjt njerëzimin e udhëzon drejt veprimeve të drejta e na mëson drejt pastërtisë dhe pikërisht për këtë çështje ne do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues. Ju lutemi të qëndroni me ne.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi Udhëzimit. Në edicionin e kaluar kemi folur rreth temës së durimit, sabr, dhe thamë se durimi është një prej shtyllave më të rëndësishme të besimit. Në atë mënyrë që Imam Aliu a.s. e ka vlerësuar pozitën e durimit në relacion me besimin, ashtu sikur pozitën e kohës në relacion me trupin. Miqtë të nderuar, në edicionin e sotëm do të pasqyrojmë hadithe të cilat flasin për efektet dhe rezultatet e durimit. Në ndishtë në vazhdim. Jeta e kësaj bote materiale gjithmonë është e shoqëruar me probleme, vështirësi dhe pengesa. Prandaj njeriu pa durim dhe pa qëndrueshmëri në përballje me këto probleme dhe vështirësi nuk mund të arrijë asnjë rezultat. Në të vërtet, durimi është çelësi kryesor i të gjithë fitoreve, duke marrë parasysh se feja, një përmbledhje dhe sistemi urdhëresave dhe ndalesave, nënshtrimeve përpara urdhrave dhe largimit nga mëkatet. Atëherë njeriu pa dyshim, se pa pasur durim dhe qëndrueshmëri nuk mund të mbijetojë të vazhdoj jetën. Imam Aliu a.s. pikërisht për këtë arsye e ka radhitur durimin dhe fitoren për krah njëri tjetrit dhe ka thënë: durimi është i barabart me fitore. Gararul Hekam, hadithi 213. Në ajetet të Kur'anit të shenjtë, gjithashtu durimi dhe qëndrueshmëria është numëruar si një prej kushteve të rëndësishme të fitores së luftrave në rrugën e Zotit. Prandaj në ajetin 65 të surës Enfal në Kur'anin e shenjtë, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala nabi, çdo herë kur në radhët tuaja janë 20 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 200 persona në fush betejë, dhe nëse nga radhët tuaja janë 100 persona me durim dhe qëndrueshmëri, atëherë ju do të ngadhnjeni mbi 1000 persona nga radhët e jo besimtarve. Durimi dhe qëndrueshmëria mund t'i japë një personi forcë dhe aftësi të përballet me 10 persona, ndërsa 100 personave mund t'i japë forcë të përballet me 1000 persona. Individët me vullnet të dobët, me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët, shumë shpejt mund të ikin e të arratisen nga fushbeteja e përballjes me ngjarje të ndryshme, ose të gjunjëzohen përballë stuhive të forta të jetës. Mirë po, pa durim dhe pa qëndrueshmëri, njeriut nuk i japin as në këtë botë materiale dhe as në botën tjetër. Pikërisht për këtë arsye gjithmonë vetëm ata popuj që kanë shkuar para dhe kanë përparuar, të cilët kanë treguar më shumë qëndrueshmëri dhe kanë punuar me shumë durim. Në një hadith të transmetuar nga Imam Aliu a.s. thuhet: ai i cili është hipur mbi mjetin transportues të durimit dhe qëndrueshmërisë, pa dyshim do të arrij në mejdanin e fitores.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Jarni Ampars Today në gjuhën shqipe.
Nga ana tjetër, individët me durim të vogël dhe qëndrueshmëri të ulët shumë shpejt ndoten me mëkate, sepse mëkati ka tërheqje shumë të madhe për ekon e rebeluar të njeriut. Prandaj, nëse njeriu nuk tregon durim dhe qëndrueshmëri të lartë përballë ekos së rebeluar të tij, me siguri do të zhytet në moçalin e mëkatit. Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: ka ndodhur në shumë raste që për shkak të durimit dhe qëndrueshmërisë, në disa çaste është krijuar një gëzim dhe lumturi e gjatë, ndërsa shumë shpesh ka ndodhur që për shkak të një kënaqësie të shkurtër, për disa çaste është krijuar një pikëllim dhe mërzi shumë e gjatë. Baharul Anvar, vëllimi 68. Durimi përballë ngjarjeve të hidhura dhe të këqija bëhet shkak për zhvillimin e njerëzit dhe për parimin e tij në rrugën e përkryerjes njerëzore. Në një transmetim nga profeti i nderuar i Islamit thuhet se Hazreti Muhammed ka thënë: Për njeriu ekziston një shkallë pranë Zotit të madhëruar në të cilën ai nuk mund të arrijë me asnjë vepër, derisa Zoti i madhëruar e përball trupin e tij me një sëmundje dhe fatkeqësi. Pastaj njeriu për shkak të përballimit të asaj të keqe apo sëmundje, arrin në atë shkallë të lartë. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqa 289. Ai i cili tregon durim, Zoti i madhëruar i pranon lutjen atij dhe e kompenson atë për të keqen ose sëmundjen që e ka përballuar. Është transmetuar nga profeti i nderuar i Islamit se në një rast ai ka thënë: "Çdo rob besimtar mbi të cilin ka zbritur një e keqe ose sëmundje, dhe ashtu siç ka urdhëruar Zoti i madhëruar ai thotë: Ne nga Zoti jemi dhe kthehemi drejt Zotit. O Zot, më shpërble mua për përballimin e kësaj të keqe dhe më jep mua më mirë se sa kjo." Atëherë Zoti i madhëruar do ta trajtojë atë në po atë mënyrë siç dëshiron. Xhameul Sedat, vëllimi i tretë, faqja 288. Gjithashtu edhe pas vdekjes, durimi do të paraqitet në një formë shumë të bukur. Ashtu sikur që Imam Xhafer Sadiku alayhis salam në lidhje me këtë ka thënë: "Besimtari kur të hyjë brenda në varr, namazi do t'i vendoset në anën e djathtë, dhe zekati do t'i vendoset në anën e majt, dhe veprat e mira do t'i vendosen mbi të, ndërsa durimi largohet në një anë. Pastaj kur aty futen dy ëngjëjt që janë përgjegjës për marrjen e tij në pyetje, atëherë durimi i thot namazit dhe zekatit dhe veprave të mira: Shoqërojeni shokun tuaj. Nëse ju jeni të paaft për ta bërë këtë, atëherë unë do ta shoqëroj atë."
Allahumma salli ala Muhammadin wa ali. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali.
Në Kur'anin e Shenjtë, në lidhje me besimtarët që tregojnë durim, është shpjeguar një pozitë shumë e lartë. Ashtu sikur në ajetet 156-157 të surës Bakare, në Kur'anin e Shenjtë thuhet: "Ata janë besimtarët të cilët çdo herë kur përballen me ndonjë të keqe apo sëmundje thonë: Ne jemi nga Zoti dhe tek Zoti do të kthehemi." Mbi ata bien përshëndetje dhe mëshirë nga ana e Zotit të tyre, dhe ata janë të udhëzuar në rrugën e shpëtimit. Kjo pozitë shumë e çmuar është po ajo përshëndetje dhe mëshirë e Zotit të madhëruar e cila përfshin gjendjen e njerëzve të tillë, dhe udhëzimi i këtyre njerëzve në rrugën e drejtë është i garantuar me vërtetimin nga ana e Zotit. Në ajetin 10 të surës Zumer gjithashtu lexojmë: "Padyshim se njerëzit me durim do të marrin shpërblimin e tyre pa llogaritur." Është transmetuar gjithashtu nga Imam Xhafer Sadiku, i cili ka thënë: "Në ditën e Kiametit, një grup i njerëzve ngrihen dhe qëndrojnë përpara portës së parajsës dhe trokasin në portën e parajsës. Atyre u thuhet: Kush jeni ju?" Ata përgjigjen: "Ne jemi ata që kemi bërë durimin." Pastaj atyre u thuhet: "Në çfarë veprimi keni bërë durim?" Ata përgjigjen: "Ne kemi bërë durim në nënshtrimin para urdhrave të Zotit." Atëherë Zoti i madhëruar urdhëron: "E kanë thënë të vërtetën. Futini ata në parajsë." Më pas Imam Xhafer Sadiku a.s. ka thënë: "Ky është po ai premtimi i Zotit të madhëruar i cili ka thënë: Padyshim se ata janë që kanë bërë durim, do të marrin shpërblimin e tyre pa llogari." Në bazë të kësaj, durimi përballë kryerjes së mëkatit dhe përballë sëmundjeve i qetëson mendjen njerëzit në lidhje me llogarinë në botën tjetër. Në një hadith kutsi, thuhet se Zoti i madhëruar ka thënë: "Në kohën kur një rob nga robrit e mi përballet me një të keqe apo vështirësi në lidhje me jetën dhe pasurinë ose fëmijët e tij, dhe ai me durim dhe qëndrueshmëri përballet me atë vështirësi, unë kam turp që ta marr në llogari atë dhe t'i hap fletoren e veprave të tij për t'i llogaritur ato." Al Muhasabat të Val Jawahirul Ilm Dinuri.
Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله.
Durimi e bën njeriu të jetë banor i parajsës. Nga profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wasallam është transmetuar se ai në këtë rast ka thënë: Rruga e parajsës është e mbushur plot me ngjarje të hidhura dhe vështirësi dhe me durim e përballje të atyre ngjarjeve. Ai i cili bën durim në këtë botë përballë problemeve dhe vështirësive dhe lufton me ekon e tij, do të hyjë në parajsë. Mirë po rruga e ferrit është e mbushur për plot me dëshira të epshit dhe kënaqësi. Ai i cili dorëzohet përballë dëshirave të egos së tij dhe plotson të gjithë dëshirat që kërkon epshi dhe ekoja e tij, përfundimi i tij do të jetë vetëm zjarri. Mesbahul Felah.
Ya Maulana salli daiman tajalli abadan.
Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.